bare dybt i mig. Fra da jeg var barn, hvor min mor, hun en enkelt gang eller to, kom til at sige til mig, at jeg var helt utrolig god til at lave kold skål. Og det var smart af hende, for det betød, at hver gang der skulle laves kold skål, så stod jeg klar. Fordi det var jo mig, der var knaldgod til at lave kold skål. Så det var smart af hende, men det var faktisk også godt for mig. Fordi i mange år, så gik jeg med den her sådan skønne selvforståelse af, at jeg havde det her særlige talent, at jeg var virkelig god til at lave kold skål. Det gjorde det godt for mig. Fortællinger former os. Vi er fortællende væsener, vi mennesker. Vi forstår os selv ud fra fortællinger. Fortællinger om vores familie. Sådan her har vi altid været i min familie. Fortællinger om vores land. Som danskere, så er vi sådan og sådan. Fortællinger om os. Vi er gode til at lave kold skål, eller hvad det nu er. Nogle fortællinger om os er gode, bygger os op. Nogle er virkelig ødelæggende og destruktive og efterlader dybe, dybe ar i os, som kan tage resten af livet og arbejde med. Nogle fortællinger er sande. Det ved jeg ikke, om det med kold skål var. Nogle fortællinger er det pure opspind, men uanset så former de os og får en stor betydning for vores måde at tænke på og vores måde at handle på. Og det her efterår, som Henriette sagde, så kigger vi nærmere på den fortælling, som har formet Guds folk i årtusinder. Bibelens fortælling, eller Guds fortælling. Og vi gør det ikke så meget, fordi det var da et interessant teologisk historiestudium. Vi gør det, fordi at vores land, vores samfund, vores kultur flyder over med fortællinger og historier om, hvem vi er. Hvad er det at være et menneske? Hvad er lykke? Hvad er vores opgave i den her verden? Hvad er meningen med livet? Og hvis vi ikke bare sådan skal blive fejret om kul af alle de fortællinger, som vi lapper i os på Netflix, eller hvor det nu er, så bliver vi nødt til at kende den historie, vi står i. Guds historie, ham som er i gang med at skrive sin historie med vores liv. Vi er nødt til at kende den, og kende den Gud, som skriver den historie. Og vi har inddelt historien i 6 akter, for at gøre det lidt pædagogisk til at overskue og følge med i. Så vi ser på den fortælling om os, som Gud skriver, at vi er skabt, vi er faldet, vi er udvalgt, vi er frelst, vi er sendt, og vi skal genoprettes, og jeg har ikke nogen forventning om, at det sådan lige kan huske det. Men nu bliver jeg bare ved med at gentage det, så kan det være på et tidspunkt, så sidder den. Fordi det er med til, når vi skal reflektere over os selv i forhold til valg og handlinger og følelser og alt muligt, og give os en ramme at forstå os selv på. Og sidste gang så vi på Bibelens fortælling om, at det er sandt om os, at vi er skabt. At bag ved os og alt det, vi ser omkring os, der står der en skaber, som har tænkt tanker for det her skaberværk. Og han er god, han har gode planer. Og vi er sat i det her skaberværk til at tage vare på det her skaberværk, med en særlig opgave fra ham til at tage vare på det her skaberværk. Og nogle gange, så tænker jeg det som om, hvis man kigger ud i verden, læser nyheder eller et eller andet, så er det som om, den sandhed er lige gået op for verden. Ikke nødvendigvis, at vi er skabt, men at vi har arvet et skaberværk, som vi skal tage ansvar på for. Og pludselig er vi vågnet til det ansvar og siger, wow, hvordan i alverden tager vi, hvordan klarer vi det? Naturen, vores identitet, vores unge, vores retfærdighed, så videre, hvordan i alverden skal vi varetage det ansvar? Så der passer Bibelens historie sådan set meget godt. Og i dag skal vi så snakke om det næste akt, nemlig det, vi har kaldt faldet. Det, som handler om, hvordan vi kom fra skabelsens skønhed og harmoni og godhed og fred osv., til der, hvor vi er i dag, hvor vi kigger os omkring og bare tænker, åh, hvad sker der i den her verden? Hvordan kom vi fra det ene sted til det andet sted? Og det er lidt tungere, som Henriette også sagde. Det var faktisk, jeg kørte i Flixbus i morges eller i formiddags fra Aarhus til Odense, og sad i sådan en fuldstændig pakket, meget, meget varm bus, og lige skulle reflektere lidt over det her. Og tankerne kørte rundt, fordi det er et stort emne, det er et svært emne, der er mange veje ind på det. Det er også et kontroversielt emne, vil nogen tænke. Så jeg sad der, og mine noter er fuldstændig overskriblet og tegnet pil det ene eller andet sted hen. Så nu har vi set, hvordan det går at snakke om det her, som Bibelen fortæller et vilkår for os, at vi er faldet væk fra det, som vi egentlig skulle være. Men nu skal vi først læse den tekst, som ligesom er udgangspunktet, nemlig fra 1. Mosebog, kapitel 3. Så vi er altså helt om i begyndelsen af Bibelen. Det står sådan her. Slangen var det snedigste af alle vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden. Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen. vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø? Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Og så hopper vi lige nogle vers frem og læser fra slutningen af kapitlet. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Det er en mærkelig beretning, det her. En talende slange og Gud, der går rundt i en have. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke sådan, på grund af den sådan lidt fabelagtige tone, bare afviser den og siger, det er gammel snak. Fordi så tror jeg, vi går fuldstændig glip af noget meget essentielt, den vil fortælle os om os selv, som er vigtigt for at forstå os selv. Vi er lige nødt til at berøre kort det, som jeg snakkede om sidste gang med, at vi er skabt. Hvordan Gud ikke bare skabte verden som sådan en stor bunke kreativitet, men at han også ordnede verden. Altså han havde en intention, så han ordnede tingene. Så for eksempel solen og månen blev skabt for at lyse og skille nat og dag, men også mere end det står der, for at ligesom markere, hvornår der er festtider. Vi har det stadigvæk i dag, vores begreb måned kommer fra månen, fordi månen var den, der ligesom inddelte måneder og år og festtider osv. Så Gud strukturerer hele sit skaberværk. Dyrene havde deres område, vandet havde sit område, mennesker blev skabt som to væsener, uens, men ligeværdige, til at passe sammen og til at føre skaberværket videre, så at sige. Så skaberværket har tydeligvis sådan en orden, en formål, en retning. Det virker som om, alting er designet til at skulle noget. Og som en lille side note, har jeg hørt flere sådan store videnskabsfolk, som ikke nødvendigvis er kristne, men som siger lige præcis det her med, at det virker som om, der er så meget en orden, en retning, en samspil i tingene i skaberværket, at noget af det, som prikker til dem og siger, det er godt nok mærkeligt. Hvor kommer det fra? Men det er tydeligt, der er sådan en eller anden orden i skaberværket. Beretningen i dag, som vi lige læste med slangen, handler om, at mennesket vælger at træde ud af den orden. Ud af det, som egentlig var formålet med det her skaberværk, som Gud havde lagt i det. Så beretningen er jo, at i haven står der det her træ, som de får videre Gud. Lige det der, det må I ikke spise af. Og konsekvenserne af et eller andet med, så vil I kende godt og ondt, og vi ved ikke sådan helt præcis, hvad det lige betyder. Men det er i hvert fald meget tydeligt, at det vil være at træde uden for den orden, som Gud har lagt i sit skaberværk, hvis de gør det. Men fortællingen er der den her mystiske modmagt, kan man sige, som med en stor list inviterer menneskene til at træde ud, og så gør det alligevel. Det Gud lige har sagt, men det skal I så ikke gøre. Og den gør det meget snedigt ved bare så en lille bitte smule tvivl. Ikke en masse store ord, bare sådan, hvad må Gud virkelig har sagt? Altså, hvem tror I ved bedst her i universet? Altså, er det Gud, eller er det jer selv? Altså, I kender jo jer selv bedst, så det må I da selv kunne mærke. Hvad føles egentlig rart? Hvad føles godt? Det må jo være det, du skal vurdere ud fra, for du er den eneste, der kender dig selv rigtig godt. Så du må jo træffe dit valg. Alt det siger slangen ikke, men alt det ligger der i det, den siger. Jeg prøver bare at oversætte til sådan 2024-sprog. Hvad føles rigtigt? Det er basically det, slangen siger til. Gør det, du synes, der føles godt. Og så rejser sig selvfølgelig en hel masse spørgsmål. Altså, hvem er den slange? Hvorfor er der en slange? teksten giver os ikke helt vildt mange svar på det. Men hvis vi læser videre i Bibelen, så får vi mere sådan baggrund om, at der er en eller anden modmagt, en antimagt i Guds skaberværk, som bare er ude på at ødelægge det smukke, som Gud har skabt. Og hvorfor står der det der træ midt i Guds skaberværk, som kan ødelægge det hele? Altså, kunne Gud ikke bare have ladet være med at skabe det der træ? Fordi så var der jo ligesom harmoni hele vejen igennem. Og det får vi heller ikke noget som helst at vide om. Det eneste, vi ved, det er, at Gud åbenbart synes, det skal være der. Det var åbenbart meningen, at han ville skabe den der mulighed for mennesket til at træde ud af hans skaberorden. Det var ikke noget, der kom bag på ham. Det var faktisk en mulighed, han lagde ind i det. Og mange har filosoferet over det op gennem tiden, og nået frem til, at det er nok, det handler nok om den relation, Gud vil gerne have med os. En relation, der handler om frivilligt at træde med ind og være medskaber sammen med Gud. Så det skal være den samme frihed, som en brud siger ja frit foran alteret, og ikke gør det med en pistol for panden. Det bliver et mærkeligt ægteskab. Det er det samme her, tror jeg. Så der bliver givet den mulighed for at træde ud af Guds skaberord, og gøre det, de selv har lyst til. Og mennesket griber den mulighed, på grund af de her lokkende ord. Og det handler ikke så meget om lige den her konkrete handling med at spise en frugt, eller hvad det er. Det er det principielle i, at de siger, når Gud har sagt, det skal vi ikke, det tror jeg nu alligevel, vi skal. Så det vælger jeg så at gøre. Og så er det, Gud må lægge afstand til mennesker, fordi nu er de ikke længere hans medarbejdere på det skaberværk, han har skabt, og hvor han har sat dem i en rolle til at tage vare på skaberværket. Nu er de ikke længere medarbejdere, de er blevet modarbejdere. Det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder. Men jeg tror, I forstår pointen. De begyndte at arbejde imod. De gør lige så meget skade, som de gør godt. Mindst lige så meget skade, som de gør godt. Så for ikke, at de skal skade det hele for meget, må han lægge afstand til dem og skubbe dem ud. Og så følger det ellers derfra med mord og oprør og alt muligt andet dårligdom i beretningen. Og jeg tror, at i den her beretning, det er ikke bare sådan en fabel. Der er faktisk, synes jeg, utrolig stor sådan forklaringskraft for, hvad er det, der er galt i vores verden. Jeg synes ikke, man skal være super klog for at give Bibelen ret, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen her med, at vi har arvet, som jeg sagde før, et skaberværk, som vi skal tage vare på, men der er noget, der er i utakt. Der er noget, vi gør mod vores skaberværk, mod hinanden, som ikke er i takt med det, som på en eller anden måde var meningen med det her skaberværk. Vi kommer til at ødelægge, vi kommer til at smadre, vi vil det så godt, og alligevel så tramper vi det i stykker for os selv og for hinanden. Vi lever simpelthen ikke i takt med skaberværk, og det synes jeg, det kan man se på en kristen måde, men man kan simpelthen også træde uden for kirken og sige, ja, det klinger rigtigt. Det er som om, vi ikke lever i takt med det skaberværk, vi har fået. Som om, vi ikke har forstået, hvordan vi skal bruge det på en ordentlig måde. Og det gør, at vi forsøger at skubbe det fra os, skubbe ansvaret fra os, og sige, ja ja, det er ikke så slemt med mig. Ja, det er jo trods alt ikke mig, der har skabt krigen i Ukraine. Og så vil Bibelen sige, nej, men det kunne det lige så godt have været. Fordi det er kun et spørgsmål, om du ikke har indflydelse nok. Fordi det, du går rundt og laver, det kunne skabe krig, eller det er de samme dynamikker, som kunne skabe krig i dit eget hjem derhjemme. Vi kan lade som om, det er små ting, vi går rundt og laver. Men det er de små ting, der ligesom akkumulerer sig til, at vi er de mennesker, vi er den skabning, der ødelægger Guds skaberværk. Og lige så man kan sige, det er små ting, ja, men de hugger bitte små stykker af vores menneskelighed af os, og vi bliver mindre og mindre de mennesker, vi var skabt til at være. Vi bliver mindre og mindre Guds medarbejdere, og mere og mere Guds modarbejdere. Mere og mere en skade for det skaberværk, han har skabt, i stedet for nogen, der er med til at tage vare på det og bevare det. Vi kaster os, så at sige, i armene på en anden magt, i stedet for at kaste os ind i ham, hvis billede, vi er skabt til. Vi har skiftet hold undervejs. Det er simpelthen det, der er Bibelens fortælling. Vi har skiftet hold. Og så kan man sige, vi prøver at benægte det. Vi prøver at benægte, at vi mennesker er skyldige. Vi prøver at benægte alt, der handler om synd. Men vi lever med konsekvenserne af den hver eneste dag. Og det er med det her, ligesom med alt muligt andet, at helbredelsen begynder først, der hvor erkendelsen er der. Det samme med sygdom, det samme med misbrug. Helbredelsen er først muligt der, hvor erkendelsen er der. hvor vi siger, ja, der er noget her, hvor vi ødelægger mere, end vi gavner. Hvor vi er kommet over på det forkerte hold, hvor vi ikke er medarbejdere, men vi modarbejder. Lidt mere om den her benægtelse, for jeg tror der er noget både i vores samfund, men også hos os i det, uanset om man er kristen eller ej, så vil der være en tendens til at sige noget i retning af, jamen, altså, jeg er jo ikke så slem som så mange andre. Altså, ja, der er lidt hos mig, men det er jo ikke det store. Problemet er, at det, sådan kan man slet ikke stille det her spørgsmål op. Du siger jo heller ikke, at jeg er jo bare kun en lille bitte smule utro. Eller, jeg slår bare en lille bitte smule mennesker ihjel. Det dur ikke at sige, fordi i den slags spørgsmål, der er spørgsmålet, det gør jeg så overhovedet ikke. Så spørgsmålet i forhold til det her med at være i oprør med Gud, handler ikke om, men jeg gør det bare en lille bitte smule. Nej, det handler om, ja, du gør det, så du er modarbejder. Du er med til at ødelægge skaberværket. Helt grundlæggende. Så spørgsmålet er ikke, hvor meget, men at det er der. En anden måde at benægte på, er at sige, jamen, jeg tror ikke, der er en skaber, jeg ligesom er skyldig overfor. Jeg tror ikke, Gud han går op i den slags. Jeg er ikke ansvarlig over for nogen. Og det med at tro, at der skulle sidde en eller anden sur dommer et sted, ligesom at holde øje, det er antikveret og sygt og åndssvagt. Vi er heldigvis blevet klogere, vil nogen tænke. Og det er meget godt sådan på linje med, sådan hvis vi nu skal gå over i det meget filosofiske hjørne, en kanadisk filosof, som hedder Charles Taylor, som har analyseret vores samfund de sidste mange år, og han taler om det, han kalder et inward turn, eller en drejning indad. Så han siger, at i gamle dage, når man skulle forstå sig selv, så kiggede man ud, så man om, hvem er jeg barn af, hvad for en kultur er jeg rundet af, hvad er min krop for den krop, osv. Og så forstod man ligesom, hvem man selv er. Nu siger han, nu kigger vi indad, så vi kigger på os selv, og mine følelser, og så finder man, hvem føler jeg, at jeg er. Og så skal jeg give udtryk for det. Vi skal ikke diskutere en hel masse, om det er rigtigt eller sandt. Jeg synes, det er godt set. Men vi kan snakke om, hvad det gør ved vores tanker om synd og om skyld. Fordi i den tanke, så er der ikke længere nogen yderinstans, jeg på nogen måde er ansvarlig overfor. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert udefra. Der er kun, hvad der føles rigtigt, eller hvad der føles forkert. Den eneste orden, kan man sige, der er tilbage i skaberværket, det er min orden, sådan som jeg oplever den i dag. Så er jeg ikke ansvarlig over for nogen andre. Der er ikke nogen andre, der skal dømme mig. Det er jo et slogan ind i vores tid. Der er ikke nogen, der skal dømme mig. Det er mig selv, der bestemmer. Og så den vending har fået lavet i frihedens navn, kan man sige. Og så er det den danske højskolelærer Christian Hjortkær, han siger, vi har fjernet enhver ydre dommer over vores liv. Tilbage er der kun én dommer, nemlig os selv. Tillykke, siger han så. Tillykke. Fordi det er faktisk ikke sjovt at skulle leve op til min egen kritiske vurdering af mig selv. Det ved vi de fleste af os godt, og det er heller ikke sjovt at skulle leve op til de andres, eller min fornemmelse af de andres kritiske vurdering. Så vi har gjort os selv en kæmpe bjørntjeneste her. Jeg faldt over noget sjovt i den her uge, eller jeg ved ikke, om det var sjovt, men jeg læste nogle salmer nogle dage i træk i min morgenandagt fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente, hvor de skriver, hvor de alle sammen har sådan lidt den samme forløb eller tone. Så de lovpriser Guds godhed og Guds trofasthed, som begynder de alle tre, og så slutter de med at sige, fordi du kommer og dømmer en dag. Og så tænker man, okay, lovpris, du lige dommedag. Var det det, der var hensigten i den her salme? Du lovpriser Gud for hans trofasthed, fordi han kommer og dømmer det hele en dag. Og ja, det er faktisk det, den gør. Fordi det, de længes efter, det er, at den rigtige dommer får lov til at komme og dømme. Ikke mig selv. Ikke mine naboer. Nej, den dommer, som har skabt det hele, fordi den dommer, i forhold til ham har vi det mindste det håb, at han kan stadigvæk være nådig. Der er ikke rigtig andre, der er. Tilbage i en gang, langt tilbage i 1900-tallet, der skrev en engelsksproget avis, The Times, rundt til en række forfattere og kulturpersonligheder for at spørge, hvad tænker du, der er galt med verden i dag? For ligesom at få et eller andet kuriosum op at stå. Og de skrev blandt andet til humoristiske forfatter G.K. Chesterton. Og han svarede meget, meget kort tilbage, altså på spørgsmålet, hvad er der galt med verden i dag? Så svarede han tilbage, Dear Sir, I am hvad er det, der er galt med verden i dag? Det er mig, der er galt med verden i dag. Så han tog ligesom, så han var så jo et kristen, han tog Bibelens påstand på sig, at verdens nød og elendighed, den begynder lige her. Den begynder lige her, hvor jeg er med til at gøre oprør mod Guds plan, sådan som han lægger den foran mig. Og derfra stammer verdens elendighed. Jeg bruger min tid og mine ressourcer på bare at mæle min egen kage, i stedet for at tage vare på Guds skaberværk. Det samme havde kong David i det gamle testamente fat i. Mange af jer kender fortællingen. Kong David, han havde fundet en lækker dame, som han tænkte, hende skal jeg i seng med. Han fik fat i hende. Hun blev gravid. Hun var så godt nok gift med en anden. Så for ligesom at skjule det, så tænkte han, jeg må hellere få slået ham den anden ihjel, og så kan jeg tage hende ind i mit hus. Og i lang tid så lykkedes det øjensynligt David sådan at skubbe sådan den dårlige samvittighed fra sig, og tænkte, det går fint. Ingen opdagede det. Indtil en dag, hvor profeten Nathan kommer hen til ham og banker på og siger, David, nu skal du høre, hvad jeg har fået at vide, eller hvad Gud han har fortalt mig og fortæller historien. Og så går det op for David, hvad det er, han har gjort. Og han svarer, der står sådan her, da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Og så svarede Nathan David, så tilgiver Herren din synd. Så Nathan, David kommer frem til, ja, oprøret mod Gud begynder i mig, og der er kun én ting at gøre, det er at sige til Gud, jeg har syndet, jeg kan ikke skyde skylden fra mig, det var ikke nogen andres skyld, det var mig, der forpassede den chance, som lå lige foran mig. Jeg skulle have varetaget dit skaberværk, jeg skulle have skabt som konge gode vilkår for den lille familie. I stedet for så tog jeg konen og slog manden ihjel og skabt noget til min egen nydelse og mit eget behov. Jeg er skyldig. Jeg er en del af oprøret. Jeg er med til at ødelægge dit skaberværk, Gud. Og så sagde Nathan, så tilgiver Herren din synd. Måske nogen af jer, der har set det klip med Kasper Christensen, som har floreret her den sidste uge, jeg tror det fra sidste søndag over i kirken i Kulturcenteret i København, hvor Kasper Christensen fortæller lige præcis den her historie faktisk, eller ikke den her historie, men den samme historie fra hans eget liv, om hvordan han føler sig fyldt og tynget af dårlig samvittighed over, han kan godt se, at han på en eller anden måde med sit liv har været med til at ødelægge mere, end han har skabt godt. Og i sidste desperation, han har sagt, siger Jesus, kan du fjerne den synd? Han troede ikke engang på det. Han troede ikke engang på Jesus, men han sagde det alligevel. Og så havde den her dybe fornemmelse af, efter 20 minutter, det var som om, som han selv beskriver det, få taget en stor taske med sten af skuldrene, og fundet ud af, hov, der var mulighed for tilgivelse, da jeg bekendte. Hvis ikke I har set den, så gå hjem og se det. Det er virkelig rørende at se. Og det er det, der er Bibelens håb. At Herren vil være nådig. At der er en vej ind i Guds fællesskab, der hvor vi er medarbejdere, hvor vi får lov til at være i takt med skaberværket, hvor vi ikke frygter, fordi det hele tiden er utakt, men hvor vi arbejder med ind i det smukke, som han skaber. Det er det, der er Bibelens fortælling. Vi er skabt af en god skaber i et smukt skaberværk. Han har gode planer og lagt en god intention. Vi er sat midt i det med evner og muligheder til at være med til at skabe videre, være med til at få ting til at blomstre. Vi har ikke ansvaret for alting. Det er ikke mig, der standser krigen i Ukraine, men jeg har ansvar for det, der ligger lige her, at det ikke bliver til krigen hjemme i vores hus. På den måde har vi fået ansvar at give, og vi ødelægger det hver eneste dag. Det er Bibelens fortælling. Sandheden, helbredelsen, genoprejsningen ligger der, hvor vi erkender det, og hvor vi bekender det. Det er gået op for vores verden, tror jeg, vores samfund omkring os, at der er noget utakt her. Men det er måske kun os, der har sprog for at sige til Gud, Gud, vi er simpelthen trådt ved siden af. Vil du se noget til os? Vil du se noget til mig for den del, som ligger på mine skuldre? Vil du se noget til os som dit folk? Fordi vi ikke er gået i den takt, du har lagt foran os, og vil du se noget til os som nation. Og derfor vil vi slutte den her prædiken med at træde ind i sådan et elgammelt ritual, hvor vi på vegne af os selv, men jeg synes faktisk også på vegne af det folk, Gud har skabt her i Danmark, vender os til Gud og siger, Gud, verdens nød og uretfærdighed begynder også hos os. Vil du tilgive os? Og så går vi på den måde, og det ser man andre steder i Bibelen, i forbøn for vores folk. dem, som ikke har sprog for det endnu. Og vi går i forbøn eller i bekendelse for os selv, og erkender, det begynder også hos os. Og vi gør det på den her måde, at dem, der har lyst til at være med lige om lidt, kan få lov til at rejse sig op. Så kommer der en tekst op på slide, som vi læser i kor, som sådan en bøn. Så er der et øjeblik stilhed, og så tilsiger jeg på Guds vegne vores synders forladelse, og så fortsætter vi med at synge. Så jeg bliver inviteret til at rejse op. Og hvis du har lyst, så kan du sige med. Hvis ikke du har lyst, så kan du bare lade være. Og så kan du bare tænke, hvad du vil tænke. Ja, jeg tror simpelthen, jeg går herop. Lad os bede. Herre, vor Gud, du kender vore tanker, og det inderste i vore ord og gerninger er ikke skjult for dig. Vi bekender, at vi har syndet imod dig, og at verdens ondskab, nød og uretfærdighed også er vores skyld. Derfor beder vi dig, kast os ikke bort fra dit ansigt. Tag ikke din helligånd fra os. Du, som tager imod syndere, tag imod os. Og Guds ord siger, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så på Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld, kan han nu tilsige os alle vores synders nåde i forladelse, i faderens og i sønnens og i helligåndens navn. Amen. Så fortsætter vi med at synge.